Lidské oko je velmi složitý orgán. Jeden z příměrů říká, že funguje jako 3D kamera s mnoha miliony pixelů. Zrak, který je jedním z nejdůležitějších lidských smyslů, ale může postihnout celá řada nemocí. Jejich výskyt se liší i kontinent od kontinentu. Například Asiaty trápí nejvíc krátkozrakost a Afričany zase neléčený šedý zákal. Existují také nějaké typické evropské nemoci? A jaké jsou nejnovější vědecké pokroky v oční medicíně? Nejen o tom budeme mluvit s doktorem Pavlem Němcem, primářem oční kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Andrea Skalická.
Leonardo Plus.
Hostem Leonarda Plus je oční lékař Pavel Němec. Vítejte.
Děkuji, dobrý den.
Pane doktore, pojďme si říci nejprve něco k oku jako takovému. Jak vlastně funguje a z čeho se skládá?
Tak vy jste to před chvilinkou vlastně už celé řekla. Ona to je taková kamera, autofokusační kamera, abych řekl, to znamená samozaostřující. A když si lidé představí fotoaparát toho starého střihu, tak se jim ten příměr bude nejlépe asi vybavovat. Ten fotoaparát starého střihu měl nějaký objektiv vepředu, to je to, co na ně koukalo, když se fotili, a potom měl vevnitř nějaký film založený, na který se fotilo. A přesně tohle je naše oko. My máme nějaký objektiv v přední části, když se na člověka podíváte, tak uvidíte jeho rohovku, duhovku ze zornicí, a za tou duhovkou je schovaná čočka a vzadu v tom oku, úplně na zadní části, na zadním pólu, je potom ten film, kterému my v lidském případě říkáme sítnice. A na něm se vyvolávají ty obrázky. Takže ten příměr s fotoaparátem je podle mě úplně adekvátní a zcela přesný. A
tu barvu očí určuje duhovka. Co rozhoduje o tom, jestli budou oči zelené, modré nebo třeba hnědé?
Dobře, že to říkáte, protože spousta lidí si myslí, že to barevné, co způsobuje odstín našeho oka, takže je někde na povrchu, protože tím, jak se na sebe díváme, tak je to vlastně první barevná věc nebo první jiná než to bělmo okolo věc, která na tom oku je viditelná. Ale tou nejpřednější částí je rohovka. My se o ní možná za chvilku ještě také zmíníme krátce. A teprve za tou rohovkou, tedy tou vyklenutou optickou částí, je schovaná duhovka. Duhovka je barevná, protože obsahuje pigment. A různé barvy očí, ono jich zase nekonečné množství naštěstí není, máme proto, že toho pigmentu máme různé množství a protože geneticky kombinací od svých rodičů získáváme nějakou kombinaci barev, úplně stejně jako na paletě si to můžete představit rozmixované barvy, které naprogramují to, jaký odstín budete mít. Ale ani to není definitivní. Nelze říci, že dva rodiče, kteří mají rozdílné barvy očí, budou mít potomka, který bude mít s nimi s dvěma shodný. To znamená, že se k jednomu z nich přikloní. Je to vysoce pravděpodobné, sice že nějaká převaha taková bude, ale může mít zrovna tak u modrookého a zelenookého rodiče hnědooké dítě. To není pravidlem. Pak jsem řekl, že to není definitivní z hlediska vývoje během života. Barva během života se mění. Jistě jste si všimli, jako posluchači, že všichni ty novorozenci, kterými se kocháme na fotografiích, které se jako rodině ukazujeme, tak mají většinou světlejší odstíny očí.
A takové do modra.
Do modra. Mluvíme tedy teď o bílé rase, o našem životním prostoru, protože pokud bychom byli na jihu Evropy, anebo obecně třeba i ještě dál za Středomořím, tedy v Africe, tak velmi pravděpodobně budou mít všechny děti tmavé oči při tom narození. Ale v našem regionu budou mít světlejší. A ne všechny tyto děti světlých očí, které se narodí, zůstanou u toho světlého odstínu. To znamená, ta pigmentace se časem trošku mění a dokonce i ti, kteří zůstanou světle očí, tak mohou jejich barevný odstín v průběhu věku trošku kolísat. A ještě, abych to trošku zkomplikoval, tak nekolísá jenom v průběhu jejich životního věku, ale kolísá dokonce i během dne někdy. A to zvláště u těch světleokých bývá někdy komentováno jejich rodinnými příslušníky, protože říkají, někdy tobě dneska září oči, nebo tobě úplně jakoby svítí ta barva, úplně se změnila. A je pravda, že určité psychické nastavení a světelné podmínky mohou u světleokých lidí vyvolávat i tuto rychlou změnu, která je dána ale v podstatě jenom světelným efektem. To znamená změnou perfúze, prokrvení té duhovky a tím, že do oka jde vysoké procento světla o silné intenzitě, které se odráží od sítnice a ten odraz od sítnice prosvítí zpětně tu duhovku zpátky a oni ty oči se skutečně jakoby rozzáří. Mimochodem, to, co dělá ten odraz od té sítnice, si zase mohou všichni posluchači docela dobře představit. Protože když doma fotí s bleskem, tak zjišťují, že na tom fotoaparátu často mívají červený oči. A to je právě odraz světla od sítnice a přesně takhle oranžový odraz vzniká, i když my se díváme lidem do očí při vyšetření očním. A tento odraz intenzivního světla prosvítí zpětně ty světlejší duhovky a oni se ty oči jakoby trošku víc rozsvítí. Takže barva oka není definitivní záležitost dokonce ani v průběhu jediného dne.
Říkali jsme, že pohovoříme také o rohovce. Jaký je její význam?
O rohovce je dobré se zmínit proto, že je to ta přední část oka. A když jsem předtím mluvil o objektivu, když jsem přirovnával oko k fotoaparátu, tak my si musíme uvědomit, co ta síla těch objektivů, tedy rohovky a čočky, musí vyrobit pro to, abychom ostře viděli. Většina lidí si umí představit, že má jedničky, dvojky nebo trojky brejle a že jsou to ty trojky nebo čtyřky už docela silný brejle. Naše oko vytváří, nebo jeho optický aparát má sílu 60 dioptrií. Takže to je neuvěřitelně silný aparát zaostřovací a z toho 40 těch dioptrií spadá na rohovku. Teď zaokrouhluji, ale to je jedno, pro tu představu to stačí. A ta rohovka, ta tenká, centrální, vyklenutá, průhledná, transparentní plocha našeho oka, toho dosahuje díky tomu, že je za prvé zakřivená, zma je vypouklá, a za druhé, na vnitřní straně té rohovky se nachází předněkomorová tekutina, tedy voda, když to trošku zjednoduším, a na přední ploše je v kontaktu ta naše rohovka se vzduchem. Tedy dvě prostředí, které mají zcela odlišné indexy lomu a díky tomu vytváří takovou vysokou lomivost 40 dioptrií. Oproti tomu čočka, která je schovaná za duhovkou, o které jsme před chvilkou mluvili, což je daleko silnější orgán než rohovka, protože mívá průměr kolem 3, 4 nebo i 5 mm tloušťky, na rozdíl od půlmilimetrové rohovky, která je vepředu. Má tu lomivost pouze 20 dioptrií, což je poměrně velký nepoměr vzhledem tomu, jak je silnější oproti rohovce, ale je to dáno právě tím, že není obklopená vzduchem. Na přední ploše čočky je předněkomorová tekutina, vzadu za čočkou je sklivec, tedy také tekutina, a ty mají indexy lomu velmi porovnatelné s tím, co obsahuje sama čočka. A proto její lomivost je těch zbývajících 20%, potom už úplný desetinky připadají jenom na ty vodné roztoky, které uvnitř v oku máme.
A ty známé tyčinky a čípky, ty jsou součástí čočky?
Nejsou. Ty jsou až za tímhletím lomným aparátem, to znamená světločivé elementy, kterým říkáme receptory, a které rozlišujeme do těch dvou základních kategorií, tyčinky a čípky, tak jsou až vzadu na té sítnici. Tedy když světlo pronikne rohovkou, která ho zalomí, pronikne úzkou zornicí, to je díra v duhovce, v tom barevném, co v oku máme, pronikne čočkou a potom sklivcem, tak dopadne dozadu do oka, na tu kouli, a dopadá na sítnici. To je ta oranžová tkáň, která dělá ty oranžové reflexy na fotografiích z rodinných Alp. A když dopadne na tu sítnici, tak sítnici si můžeme představit jako takovou desetivrstevnou strukturu nervové tkáně. Takže pro všechny posluchače zjednodušeně, ať si představí, že na sobě teď leží na jejich stole, před sebou mají 10 listů papíru. A postupně těmito 10 listy papíru prochází to světlo, až dopadne na tu úplně nejzevnější část, kde stojí receptory. Receptory, těch je mimochodem 120 milionů na té sítnici, vypadají jako plaňky v plotu. Jako kdybyste měli jednu plaňku vedle druhé, zapíchnuté do pigmentového listu, což je jejich podkladová vrstva, a takhle tam stojí vedle sebe 120 milionů vojáků, kteří čekají na to, až budou osvíceni. A jakmile na ně to světlo dopadne dovnitř do oka, tak vzniká fotochemická reakce spolu s pigmenty, které obsahují, a tato chemická reakce uvnitř buňky vyvolá elektrický potenciál, který se potom přenáší prostřednictvím přepojených neuronů té sítnice dozadu do mozku. A teprve tam se signál zpracovává. Takže ty samotné receptory jsou skutečně ten film, na který fotíme, ale jeho zpracování, jeho vyvolání má za úkol už někdo úplně jiný, ne ty receptory.
A ještě v souvislosti s očima se mluví také o termínu žlutá a černá skvrna. Můžeme vysvětlit vlastně jejich úlohu?
Jsou to historické pojmy, ale popisují celkem přesně to, co anatomicky a funkčně reprezentují. Žlutá skvrna se říká místu nejostřejšího vidění, tedy my v těch našich dokumentech nebo zprávách, které dáváme potom pacientům do ruky, tak mluvíme o nějaké centrální krajině nebo fové nebo foveole. Ale v tom překladu to tedy je dál žlutá skvrna. Vychází to z toho, že toto místo, centrální část sítnice, kterou když se na někoho budete dívat, tak se na ně díváte právě tou centrální částí sítnice, tak toto místo obsahuje hodně fotopigmentů a ty fotopigmenty barví tento region jinak celkem oranžové, difúzně oranžové sítnice trošku do žluta, do žlutohněda dokonce. Proto tedy žlutá skvrna. A ta slepá skvrna není popisem anatomickým, spíše popisem funkčním. Je to místo, kudy odstupuje z oka zrakový nerv. A teď si zase uděláme malý příměr, aby si to všichni měli lépe představit. Všechna nervová vlákna od receptorů, tedy od těch vojáků v poli, jak jsem říkal, a prostřednictvím připojení potom od gangliových buněk, se zbíhají z celé té sítnice, tedy z celého zadního pólu toho oka, jako nějaká výlevka, ať si to lidé představí, se zbíhají do jednoho místa. A v tom místě, kde je ta výlevka toho umyvadla, v našem případě oka, tak odstupuje zrakový nerv. Je ten 1 milion nervových vláken, který potom vychází z oka ven, tak v tomto místě opouští naše oko a putuje dozadu do mozku. A logicky na tomto místě tedy nestojí žádní vojáci, žádné receptory, a proto toto místo nemůže nic vidět. Vzniká tedy v zorném poli malinkatý defekt, slepá skvrna, a my ho nevnímáme, protože náš mozek už se dávno adaptoval na to, že v našem zorném poli nějaký takový drobný defekt je. To znamená, nikdo z nás tuto slepou skvrnu nevidí, ale když jdeme na perimetrické vyšetření speciální, tak jsme schopni vyperimetrovat právě tu oblast, kterou nic nevnímáme, jako takový malý kroužek v našem zorném poli.
Víme, nebo ví se, že lidské oko se vyvíjí ještě po narození, že malá miminka vlastně své rodiče vidí velmi, řekněme, rozmazaně, teď to říkám laicky. Jak dlouho po narození se ten zrak tady ještě vyvíjí?
Bezprostředně po narození to dítě skutečně nevidí vůbec. Naše představy jsou takové, že to je v podstatě ani ne příliš barevné vidění. Ta vyzrálost barevného centrálního vidění, tedy té vyšší koncentrace čípku v centrální krajině, ta ještě tolik nefunguje, takže spíše v tmavších odstínech černobílé vidění velmi nefokusované, velmi nezaostřené. A tohle to nezaostřené vidění a neschopnost fokusace, tedy akomodace, zaostřování, trvá prvních týdnech a dokonce i měsících. Takže taková ta představa, že se sejde rodina zhruba po tom prvním šesti nedělí v kroužku někde a že dědeček, který sedí až přes celou stranu místnosti, zareagoval, že na něj dítě reaguje nějak hezky, tak je naprosto iluzorní. To dítě ho vůbec nevidí. To blízké vidění takhle malinkatých dětí je dostačující pro to, co to dítě potřebuje. Ono potřebuje jedinou věc, sluchový a pachový kontakt se svojí matkou a potřebuje ji vidět a rozeznávat zhruba na ten půl metr, protože to je jediné, co ho zajímá, jestli ho chová a kojí, tyhle ty dvě věci. A proto tahle vzdálenost se postupně zlepšuje u toho děťátka. A v prvním roce v podstatě dochází k vývoji jenom toho, aby bylo schopno akomodovat, tedy zaostřovat na různé vzdálenosti. Aby se nacvičil binokulární souhyb, takzvaný, to znamená, aby oči se pohybovaly souměrně a obě dvě stejným směrem, což je nutný předpoklad toho, aby se vytvořilo dobré prostorové vidění, tedy vnímání předmětů oběma očima a tím vytváření hloubky prostoru. A tyto procesy tedy celý první rok dozrávají a formují se u toho dítěte. Nenáhodou začíná fixovat až teprve ve třetím měsíci nějaké silnější barevné podněty, což jsou ty hračky, které nad ním většinou visí. Nenáhodou až od 6. měsíce a 7. začíná chápat věci do ruky, tedy uchopovat věci do ruky, protože teprve v tu chvíli je prostorově trochu lépe vidí. Kolem 3. roku věku už jsou většina těchto binokulárních, stereoskopických, akomodačních funkcí zafixována docela dobře, ale oko dál ještě roste. A pokud by v tomto období nastal jakýkoliv inzult nebo nepravidelnost vývoje, tak skutečně ještě dále se může poškozovat vidění jednoho nebo druhého oka, tak jak ho mozek odstaví a vzniká takzvaná tu pozrakost nebo ambliopie. Ale do 6. roku se formuje mimo jiné i proto, že to oko v tomto období roste celkem významně a z původních významných plusových dioptrií, které to dítě mívá, protože mívá třeba +3, +4 dioptrie klidně v té době, ačkoliv se to žádnýma brýlema neřeší, protože to zvládne zakomodovat čočka, tak se postupně před nástupem do školy dostává do takzvané emetropie, tedy velmi blízko k těm nulovým hodnotám, které pak má většinová populace v této zemi stále ještě.
Na to, jestli člověk dobře vidí, má vliv určitě řada věcí. Jednou z nich jsou jistě geny. Jsou nejdůležitější?
Jsou důležité. Když jsme mluvili předtím o barvě duhovky, tak vidíte, že se tam odráží velmi důležitě. Jsou důležité u velkých extrémních zrakových vad. To znamená rodiny, kde je takzvaná gravidní krátkozrakost. Gravidní ne ve smyslu těhotenství, ale ve smyslu těžká krátkozrakost. Kde je tato těžká krátkozrakost, tak lze předpokládat, tím spíš, když je u burličů, lze předpokládat, že určité vlohy proto, genetické proto, aby se i oko toho dítěte vyvinulo do větší délky, a tedy bylo krátkozraké, tak lze předpokládat, že tam budou. Stejně tak je to u té dalekozrakosti takzvané. Jsou rodiny skutečně, které mají menší délky očí, mají mělčí přední komory a mají takzvané plusové dioptrie a táhne se to. Ale znovu říkám, tato genetika je významná zvláště u velkých vad. U těch středních je to způsobeno multifaktoriálně, to znamená, ta genetická výbava není tím rozhodujícím faktorem, dokonce bych to mohl dokumentovat i na mé rodině, kdy jedno z mých dětí je krátkozraké a druhé není. A já jsem emetrop a moje žena je krátkozraká. To znamená, mixovali jsme pro ty děti nějakým způsobem a není nevyhnutné, aby obě dvě byly krátkozraké. Ale podílí se na tom vývoji té refrakční vady i jiné faktory. A v dnešní době jsou ty faktory celkem pochopitelné a souvisí s prací do blízka.
To znamená to, že děti dostávají ve velmi nízkém věku tablety nebo mobily hlavně.
Ale ono to je nevyhnutný. Ono, my se nad tím můžeme rozčilovat a já to vidím, jak generačně je to opravdu jiné. Můj tchán, dědeček mých dětí, tak se rozčiluje nad tím, že moje děti se nehrají venku, nestřílí prakem a nekoukají někde do dálky. A já se trošinku nad tím pozastavuji a moje děti už vůbec a jejich děti budou zas úplně jiné. To znamená, to převalení té generace každé znamená, že se mění trošku zvyky. A já mám pocit, že toto je evoluční trend, který nezvrátíme. My prostě jako civilizace pracujeme více do blízka. My už nechodíme po venku a nelovíme zvířata. Jestliže jsme 2000, 5000 let chodili po venku a lovili zvířata nebo dělali zemědělství, tak jsme potřebovali vidět dobře na dálku a nepotřebovali jsme vidět do blízka. Žádný detailní věci jsme nedělali. Nečetli jsme tak intenzivně, dokonce jsme ještě před 500 lety byli vesměs negramotní. Takže my jsme oči do blízka nepotřebovali, ale příroda se chová vždycky tak, že evolučně zvýhodňuje ten nejpřijatelnější a nejvýhodnější mód nastavení. A v tuto chvíli je tato civilizace nastavená pro práci do blízka. A to prostě nezměníme. A je to velmi hezky vidět na všech asijských populacích. My tady v euroatlantickém regionu stále ještě ten problém tak velký nemáme. My máme zhruba 25% populace myopické, tedy krátkozraké. To není velký číslo, když to srovnáte se Singapurem, když to srovnáte s Japonskem, když to srovnáte s Čínou, aspoň vysokoškolskou populací Číny, tak tam jste přes 90% lidí jsou krátkozrací. A můžeme k tomu přidat Izrael, tedy Židy, kde to je dlouhodobě už tisíce let kodovaná záležitost a je to dáno tím, že zvláště mužská populace tak byla vždycky zatížena pro práci do blízka, pro studium a tím pádem ta krátkozrakost se u nich vyvíjí víc. A lze očekávat, že přesně to samé se stane i s naší civilizací, tím spíš, že víc a víc budeme koukat do blízka.
No a na jiných místech světa, například v Africe, je zase problém s šedým zákalem. Je ten důvod jenom ten, že vlastně tam je nedostatečná zdravotní péče, protože šedý zákal je léčitelný.
Teď jste nakousla problém, na který každý člověk narazí. A my jsme z poměrně malé země. Nás tady 10 milionů, máme vesměs skoro všichni stejnou životní úroveň a máme se velmi dobře. A vždycky nás zarazí, když se dostaneme do kontaktu s něčím, co naprosto neodpovídá naší životní zkušenosti a realitě. A tak běžná věc, jako je šedý zákal, která u nás v podstatě nevede, už několik desítek let u nás nevede ke slepotě nebo významné ztrátě zraku. U většiny populace, u naprosté většiny populace, tak je rozhodujícím více než 50% faktorem celosvětové slepoty, což je omračující, protože u nás si to ani neumíme představit, proč by na tak banální věc, která se za 10 minut dokáže odoperovat a velmi kvalitně nahradit umělou čočkou, měl někdo nevidět nebo dokonce slepnout. Ale je to pravda to, co říkáte. A musíme si uvědomit, že kontinentálně, civilizačně a vyspělostí té civilizace a její bohatostí jsou obrovské rozdíly i ve zdravotním stavu. A není náhodou, že právě v té Africe, kde dostupnost zdravotní péče je významně omezená, tak jednoduchá věc jako šedý zákal vede z 50% ke slepotě. Když k tomu přidáte dalších x procent, který spadají na trachom, v našich podmínkách triviální, někdy malinko úsměvné onemocnění, protože ta chlamydie trachomatis dělá u nás pohlavně přenosné záněty spojivek. Je to sice jiný sérotyp než ten africký, který dělá ten trachom, ale pořád je to jeden typ bakterie. Tak ten africký typ, ten sérotyp, způsobuje těžké onemocnění, kterému říkáme trachom. Jsou to jizevnaté změny povrchu oka spojivky, kdy dochází ke srůstům víček s povrchem toho oka a k expozici rohovky, která zašedne. A jsou to takové ty bílé nevidoucí oči vyhublých černoušků, které někdy vidíte v televizi, tak to je trachom. 8 milionů Afričanů v tuto chvíli je trachomem jako slepých, takže to jsou pro nás úplně nepředstavitelné věci.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Já se vrátím ještě k šedému zákalu. Zeptám se, jak člověk při tom onemocnění vlastně vidí, nebo co se odehrává s tou čočkou?
S čočkou se odehrává to, že tak jako naše vlasy a tak jako naše kůže se věkově ta čočka mění. Naše vlasy šednou, na pokud se nám dělají vrásky. A to samé se děje s čočkou, tedy materiál, z kterého je složena, tak se věkově mění, únavově mění a působením volných kyslíkových radikálů a propustností povrchové blány na povrchu čočky, které říkáme kapsula nebo obal čočky, se dostává dovnitř do toho oka se spolupůsobením těch volných kyslíkových radikálů, většinou poskytovaných UV zářením, tekutina, která rozvolňuje mezibuněčné kontakty a mezibuněčné uspořádání čočky a tímto rozvolněním vznikají zákaly. Ty zákaly mají různé podoby a tvary, ale vesměs skoro vždycky rezultují v jednu věc, to znamená ve sníženou transparenci rohovky, tedy průhlednost rohovky. A lidé si to mohou představit tak, jako kdyby stáli v první fázi před lehce špinavým sklem a dívali se skrz tohle sklo. V druhé fázi to sklo nabývá podoby takového sprchového koutu, jak se dávají do sprchových koutů takový ty zvláštně průhledný skla, takový, jako který mají imitovat, že po nich teče voda. Tak to přesně se stane vlastně s tou čočkou, že změní úplně svoji transparenci a průhlednost. A třetí a poslední fázi je to, že ty čočkové hmoty, které částečně hydratují a buněčně se mění, tak začnou být výrazně neprůhledné. Zašednou buď to do bělavé podoby, takové opaleskní, vypadá to jako perleť a proto tedy ten šedý zákal. A nebo dokonce, když se nechá příliš přezrát, takzvaně ta čočka, ten šedý zákal, tak se barví do rubínových a hnědých odstínů. Extrémní podoby jsou potom takové ty rubry a negry čočky, to jsou opravdu úplně tmavý kousky kamínku, které jsou místo té čočkové tkáně. My ten šedý zákal dokážeme dneska elegantně řešit a možná se k tomu za chvilku dostaneme, ale vemte si, že v naší zemi na 10 milionů obyvatel funguje nějakých 1200-1300 očařů. A v té Africe, o které jsme mluvili a říkali jsme, že tam na to lidi slepnou, na tuhle tu triviální nemoc, tak na stejný stejný počet obyvatel průměrné země Středoafrické republiky funguje 13 očních lékařů.
U nás není problém šedý zákal léčit, ale léčí se pouze operací. Jak jsem se přesvědčila na vlastní oči díky moderním technologiím, je to zákrok rychlý a bezbolestný. Jednou z možností, jak ho odstranit, je použití femtosekundového laseru.
Provádí všechny řezy, kterými potřebujeme k tomu, aby jsme úspěšně odoperovali šedý zákal, to znamená, on udělá řezy jednak v rohovce, vstupní řez, pomocný řez.
Říká mi oční mikrochirurg Lubomír Továrek.
A potom udělá řez předním pouzdru čočky, takový pravidelný kulatý řez a rozmělní nebo připraví tu vlastní čočku, která je vzkalená tím šedým zákalem. Tady můžeme na druhém displeji toho laseru vidět, co všecko chceme provést, jak široký řezy, kde je chceme umístit, v které ose. Přesně si to můžeme specifikovat, takže můžeme asi paní přivíst a dáme si do práce.
Vysuňte nahoru. Tak, skvělý.
Paní Kratochvílová už je připravená.
Máme znecitlivěný oko, máme rozšířenou zorničku, naprogramovaný laser a teď musíme vlastně ten laser spojit s tím okem, aby on mohl provést ten zákrok. Takže teď si vezmeme jednorázový rukavice nástroje, dáme rozvíráček.
Teď to oko je otevřené do široka.
Tak, já se paní Kratochvílová dotknu laserem oka, může to trošku zatlačit. 9 vteřin ten laser bude pracovat. Teď nám vlastně dělá ten okrouhlý otvor v tom pouzdře čočky a je to hotový.
Tak to vlastně pracuje takřka za vás.
Je to rychlej femtosekundový laser a udělal vlastně půlku operace za mě.
Do oka jsem cítila jenom tlak, není to žádný nepříjemný zážitek.
Oční mikrochirurg Lubomír Továrek přistupuje znova k pacientce. Pan doktor se dívá do mikroskopu, speciálního mikroskopu.
Vlastně jenom uvolňujeme ty řezy, co udělal ten laser. Teď nám ten přístroj vlastně ultrazvukový rozmělní tu připravenou čočku, aby jsme ji mohli z toho oka odsát malým otvůrkem, který má jenom 2,2 mm. Vyčistíme to pouzdro čočky, do kterého budeme potom implantovat tu náhradní asferickou čočku. Tak a jsme hotoví.
Co na to říkáte? Bylo to rychle?
No, bylo to rychle a bylo to úžasné.
Prozradila mi pacientka ještě na operačním sále. Hostem Leonarda Plus je oční lékař Pavel Němec. Pane doktore, vy vlastně taky běžně operujete šedý zákal.
Šedý zákal je dneska z dnešního pohledu vlastně vysoce oblíbená operace. Když se budete bavit s operatéry, tak řeknou, to je rutinní záležitost, ale přesto ji mají rádi a mají rádi podle mě z obecně sobeckých důvodů. Operace šedého zákalu je jednou z nejúspěšnějších lidských operací, co se týká výsledku. A proto ten sobecký zájem, který na tom je ten, že vám se dostane obrovský satisfakce, protože většina vašich pacientů je druhý, třetí nebo čtvrtý den po té operaci maximálně spokojených, pokud tam samozřejmě je nějaká další přidaná patologie. A vy tedy vypadáte za obrovského hrdinu, vy jste strašně úspěšný, vy máte zlatý ruce, ale ona je to opravdu celkem rutinní záležitost, ale s vysokou přidanou hodnotou satisfakce. Proto ji mají oční lékaři rádi. A jak jste teď slyšeli na tom záznamu z operačního sálu, tak je to nesmírně elegantní, nesmírně rychlá a dneska technicky pokročilá operace. Já i kolega Továrek si dobře pamatujeme doby, kdy vypadala ještě trošinku jinak. Ona za těch posledních 50 let udělala obrovský vývoj tato operace. Ne, že by se dělala jenom posledních 50 let. Ona už je zaznamenána v Chamurabiho zákoníku, to znamená už před mnoha tisíci lety je zaznamenaný zákrok, který se prováděl na čočce, ale teprve v těch posledních 50 letech nabrala tak významné technologické obrátky, že dneska skutečně probíhá tak, jak jste to v záznamu slyšeli, ať už je kombinovaná s tím femtosekundovým laserem, nebo bez něj jenom pomocí ultrazvuku, což je celkem jedno, tak je to 10-minutový zákrok, který je vysoce bezpečně a elegantní.
Takže vzkaz všem posluchačům, kteří třeba váhají, jestli na tento zákrok jít, pokud je tedy šedý zákal trápí, by byl, nebojte se téhle operace?
No vůbec se nebojte, samozřejmě, že ne. Musí to být vždycky spolupráce s tím obvodním lékařem, který vyšetřuje pacienta a který mu řekne, máte šedý zákal, máte mírně zhoršené vidění a začínají se vám trochu vlivem toho zákalu měnit dioptrie. Ale bát se toho zákroku v dnešní době a v této zemi je zbytečné.
Na Českém rozhlase Plus posloucháte Leonardo Plus s doktorem Pavlem Němcem, primářem oční kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Mluvíme o očích a o tom, jak je chránit. Mluvili jsme o šedém zákalu, ale jednou z velmi rozšířených nemocí v našich končinách je také zelený zákal. Pane doktore, není to tak, že lidé si často tyto dvě nemoci pletou?
Pletou často, protože tam je to slovíčko zákal. Je pravda, že naše zprávy, které jim pak dáváme do ruky, tak jim trošinku pomáhají. Oni pomáhají v tom, že my tam nemluvíme často o šedém zákalu a o zeleném zákalu, ale mluvíme o kataraktě a glaukomu. Tahle ta dvě slovíčka už taky obzvlášť u těch skupin lidí, kterých se to týká, vešla ve známost, takže oni už najednou vědí, že jsou to dvě jednotky. Za prvé, že tedy to slovíčko základ, které propojuje, není pojítkem pro jednu věc. A zcela logicky jsou to dvě jiné věci, protože zelený zákal je trošku jiné onemocnění než to, co se odehrává s čočkou při šedém zákalu.
A co se v té čočce tedy odehrává?
Tak u šedého zákalu je to čočka, u zeleného zákalu jsou to změny, které probíhají posteriorně, tedy vzadu v tom oku. Nesouvisí nijak s čočkou v tomto případě, nekalí se ta čočka, ale dochází ke změnám na nervové tkání oka. Je to komplexní záležitost zelený zákal a vždycky se poměrně těžko pacientům vysvětluje, k čemu dochází, ale my se snažíme jim to zjednodušovat tak, aby pro ně to chápání té nemoci bylo co nejjednodušší, aby měli pocit, že jsou sami schopni kontrolu od kontroly nějakým způsobem rozumět té nemoci a hlídat si některé parametry. Takže to naše zjednodušení spočívá v tom, že jim řekneme, máte degenerativní onemocnění nervové tkáně oka, tedy budete mít postižený zrakový nerv, u kterého budou ubývat nervová vlákna. A to ubývání těch nervových vláken, tedy říká se tomu atrofie zrakového nervu, postupující, se projeví těmito věcmi. Bude se vám měnit trošku zorné pole a v některých případech můžete vnímat, že míváte tlak kolem oka nebo v samotném oku a můžete mít bolestivost hlavy. To většinou souvisí s tím, jak my si vysvětlujeme, že ten zelený zákal vzniká a proč vzniká. A tam zase zjednodušujeme, když to těm pacientům říkáme, protože v odborných kruzích mluvíme o takových třech základních rovinách toho vývoje, to znamená geneticky naprogramovanému předčasnému odumírání nervových vláken zrakového nervu. Druhá věc je neurodegenerace způsobená určitými perfúzními změnami, tedy změnami prokrvení zrakového nervu. A třetí složkou, kterou těm pacientům říkáme a kterou oni mají nejradši, protože je pro ně nejsnáze pochopitelná, je to, že jim vysvětlujeme, že spolupodíl má bez pochyby i kolísání nitroočního tlaku. A to se jim nejlépe vysvětluje tohle. Protože oni chápou, že když to oko hodně nafoukneme, tak je to stejně jako když přefouknete kopačák hodně, tak je tvrdý. S kopačákem se nic nestane, akorát vás bolí noha, když do něj kopete. Ale s okem je problém, že když ho hodně nafouknete, tak způsobíte to, že tlačíte na ta nervová vlákna. V těch nervových vláknech, ty si představte jako trubičky v tomhle případě, probíhá nějaký cytoplazmatický tok. A ten cytoplazmatický tok je uskřinut, utlačen tím vysokým tlakem. A to zvláště v místě, kde ta nervová vlákna, která se zbíhají, jak jsme si na začátku říkali, z celého zadního pólu toho oka do té výlevky zrakového nervu, tak v místě té výlevky se ohýbají hezky ty nervové vlákna a potom putují dozadu do mozku. A právě v tom ohybu ten cytoplazmatický tok trpí nejvíce. Zpomalením tohoto cytoplazmatického toku dochází k poškozování těch nervových vláken a k jejich odumírání, tedy úbytku. A tato disbalance nitročního tlaku se jim nejlépe vysvětluje, protože na ní mimochodem je cílená taky terapie, k čemu se za chvíli dostaneme.
A terapie spočívá v čem?
Když už jim vysvětlíme, že jsou tyto tři základní východiska, tak se jim snažíme říct, že máme tedy nějaké nástroje léčby, dneska se rozdělují do tří etáží, které mají za úkol jednoduchou věc. Snížit ten škodlivý nitroční tlak na nějakou tolerovatelnou hladinu a tím předpokládaně prodloužit dobu funkce toho oka pacientovi. Ty tři etáže terapie spočívají v tom, že podáváme nějaké kapky, které se kapou na povrch oka. Dnešní parametry těch kapek mají za úkol vlastně dvě věci. Jednak snižovat tvorbu nitrooční tekutiny, za chvíli se k tomu vrátím, anebo zlepšovat odtok té nitrooční tekutiny. Dneska se k tomu ještě u těch moderních preparátů přidává to, že mají takzvaný neuroprotektivní účinek, ale on ten neuroprotektivní účinek je v podstatě dán právě tím efektem toho snižování nitroočního tlaku, tedy že není tak velký tlak na cytoplazmu nervových vláken, které jsou v oblasti zrakového nervu. Ale musím teď tedy zmínit to, co jsem nakousl, a to je tvorba a odtok nitrooční tekutiny. To naše oko není jenom pasivně nafouknutý balón, ale je to aktivně udržovaná tlaková nádoba. V řasnatém tělese, tedy místě, které je schované za duhovkou těsně, vzniká nitrooční tekutina a tato nitrooční tekutina putuje kolem naší čočky, naší zornicí do přední části oka, do přední komory, takzvané tedy před duhovku, před to barevné, a odtýká v předněkomorovém úhlu z toho oka zase ven. Předněkomorový úhel nebo to odtokové místo si lidé mohou představit jako takové sítko na čaj, my mu říkáme trabekulum. A tohleto sítko na čaj je velmi důležité, protože když funguje, když je propustné, tak ta tekutina volně odtýká. Když nefunguje, tak logicky zcela se ta tekutina hromadí, protože řasnaté těleso svoji produkci jen tak nezastaví a tím se to oko začíná významněji tlakovat. Takže ten mechanismus našeho působení léčebného těch kapek je tedy v tom, že buď to snižují tvorbu tekutiny v řasnatém tělese, nebo zlepšují odtokové parametry. Když se to nedaří těma kapkama, tak nastupuje druhá etáž v léčbě. To jsou většinou laserové zákroky. Ty laserové zákroky se dělají právě na duhovce a na předněkomorovém úhlu a mají vesměs za úkol to zlepšit odtokové parametry z toho oka. A třetím krokem, když se ani kombinací kapek a tím laserovým působením nepodaří snížit nitroční tlak na adekvátní a očekávanou úroveň, tak musíme přistoupit k operačnímu řešení. To operační řešení spočívá ve vytvoření filtrující díry v tom oku, takže zase přistupujeme k tomu trabekulu, té odtokové části přední komory, a zlepšujeme filtrační možnosti toho oka tím, že tam vytvoříme větší defekt, kudy odtéká tekutina do sklerálního prostoru a pod spojivku potom dál a vstřebává se do krevního oběhu. Ale tyto filtrující operace v tom starém typu byly typicky chirurgické. Je pravda, že jako jakákoliv biologická tkáň, i tato operace má tendenci takzvaně zarůstat, to znamená, že se efekt té operace s časem snižuje a snižuje. Proto se vyvinuly ještě další mechanismy pro ty nejtěžší formy glaukomu, kdyby to zarůstání hrozilo velmi významně, tak se tam dneska dávají takový drenážní trubky, říká se tomu implantát. Vypadá to, aby si to mohli posluchači dobře představit, skutečně tak jako drenážní trubka. Miniaturní, malinkatá, podmilimetrová drenážní trubička, která se vsune do oblasti předněkomorového úhlu a která odvádí tu přebytkovou tekutinu z přední části oka pod spojivku.
Tak jak to popisujete, zdá se mi, že ta operace zeleného záklu je o dost složitější než ten šedý zákal, je to tak?
Je složitější, to určitě. Jednak se tak rutině nedělá, jednak se tolik netlačilo na ten technologický vývoj, který z operace šedého zákalu udělal tak excelentní, bych řekl, věc a krásnou. Když už jsem předtím mluvil o té satisfakci, o té vděčnosti, o tom uspokojení z toho šedého zákalu, tak tady je to nevděčný. Tady máte před sebou člověka, který vesměs dobře vidí. Vy jste jenom v úvozovkách, jenom nespokojeni s vývojem jeho nitročního tlaku a nálezu na jeho zrakovém nervu a říkáte mu, vy půjdete na operaci. A jemu se moc nechce, on vidí dobře a když mu dobře vysvětlíte, proč tu operaci chcete dělat, tak na ní přistoupí, jde na ní. A velmi pravděpodobně po té operaci bude mít nějaký trošku komplikovanější průběh hojení, protože bude mít otok rohovky, bude tam mít nějaké stehy, které ho budou bolet a budou pro ně nepříjemné. Takže spousta nepříjemných věcí u člověka, který do té doby viděl dobře a vy mu trošinku na chvíli zhoršíte ten zrak. A děláte to proto, on se jednak obnoví, ale děláte to proto, aby dlouhodobě jste mu zajistili lepší filtraci a tedy zajistili to, že to oko nezajde, protože když si řekneme teda přirozený vývoj zeleného zákalu, tak on je úplně stejný jako toho šedého. Jestli jsme před chvílí říkali, že v Africe lidi slepnou kvůli šedému zákalu, tak tady, když necháte glaukomatika bez léčby adekvátní, tak velmi pravděpodobně skončí tak, jako končily naše babičky a dědečkové ještě v první polovině století, a to znamená slepotou kvůli zelenému zákalu. Ten tlak postupně zničí nervovou tkáň zrakového nervu, dojde k totální atrofizaci a ztrátě zorného pole a potom i centrální části zorného pole, tedy toho vidění normálního.
Takže člověk oslepne.
Může to jít až do této fáze. Pravda je, že v civilizačním prostoru, v kterém se nacházíme, tak my teda neradi necháme ten stav dojít do tohoto stavu a v podstatě se to neděje u toho simplexního glaukomu, u jednoduchého zeleného zákalu. Ale máme tady jinou skupinu pacientů, kterých se to ještě stále i v tomto prostoru, v této zemi děje. To jsou celé spektrum takzvaných sekundárních glaukomů, druhotných. Tam musíme vypíchnout jednoznačně skupinu lidí, kteří měli buď to cévní příhodu nebo diabetiků, protože u nich dochází ke změně toho trabekula ne ve smyslu, že by nějakým způsobem se vazivo vyměnilo nebo že by tam byly srůsty, ale zarůstají novotvořenými cévami. A tyhle ty sekundární neovaskulární glaukomy, těžké u diabetických pacientů, ještě i dneska končí slepotou téměř nezastavitelnou. Ten vývoj je prudký potom a přes zužování zorného pole se ten pacient dostává až k tomu, že vidí pak už jenom trubicově a potom to zhasne úplně. A v tom mimochodem, my jsme to na začátku nezmínili, v tom mimochodem je velká záludnost zeleného zákalu, protože zelený zákal se vám v té první fázi vyvíjí naprosto bezpříznakově. Pacient většinou nemývá žádný problém. Jeho netrápí, že má lehce elevovaný nitroční tlak. Jeho netrápí, že mu ubývá část nervových vláken na očním pozadí, na zrakovém nervu. Toho vůbec nezlobí. Shodou okolností před týdnem jsem měl pacientku prvozáchyt, první vyšetření u nás, mladá 40-letá osoba, která přišla kvůli tomu, že si chce nechat odoperovat šedý zákal, který skutečně měla. A já jsem si vyšetřil i oční pozadí, což je normální v tomto stavu, že se komplexně vyšetřuje, nezdály se mi zrakové nervy, změřil jsem je na přístroji, který umí změřit výšku nervových vláken a byl tam katastrofální úbytek nervových vláken. Dneska podstoupila vyšetření zorného pole a je tam, my tomu říkáme, koncentrické zúžení zorného pole. Lidé u aparátů si to mohou představit tak, že si dají ruku takhle do trubičky před oko a tou trubičkou se budou koukat před sebe, aby si mohli demonstrovat, co to je koncentrické zúžení zorného pole. A v tom je záludnost zeleného zákalu, že ona do této chvíle neměla jediný příznak nějakých problémů.
To, že rozvíjející se nemoc člověk těžko pozná, mi potvrdil také jeden z pacientů. Nemoc u něj zasáhla obě oči a musel tedy podstoupit hned dvojnásobnou operaci. Kontrola probíhala u doktora Marka Fichtla v glaukomovém centru všeobecného Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Součástí bylo i vyšetření na štěrbinové lampě.
Což je vlastně mikroskop, který určitým zvětšením nám ukáže struktury předního segmentu oka. Pomocí speciální čočky je taktéž možné se dokoukat na oční pozadí a vyšetřit zrakový nerv.
Vladislavovi teď svítí světýlko do pravého oka.
Přední části toho pravého oka. Tím, že je ban po operaci glaukomu, tak se vždycky zaměříme na takzvaný filtrační pouštářek, což je ten prostor, kudy tekutina odtéká do prostoru pod horní víčko. Tvoří jakýsi rezervoár té tekutiny a umožňuje snížení nitroočního tlaku. Tak se podívejte dolů. Rizikovým faktorem zeleného zákalu je hodnota nitroočního tlaku. Známé je, že hodně vysoký nitroční tlak způsobuje zelený zákal, ale jsou i formy onemocnění, kde ten tlak nemusí být zvýšen, a to je takzvaný normotenzní glaukom. Ty změny glaukomové se vyskytnou i v hodnotách fyziologického rozmezí. A to je právě případ pana Vladislava.
Jak se stalo, že jste vlastně dospěl až k operacím obou očí?
No úplně náhodou při kontrole na očním oddělení, kdy jsem přidával přepisovat brýle, tak paní doktorka měla podezření, že tam je zelený zákal, tak mě poslala na speciální vyšetření do glaukomové poradny do okresní nemocnice a tam se tento zákal potvrdil. Následovala asi 4-5 let léčba pomocí kapek a jelikož to pořád zhoršovalo, tak teprve potom musela nastat právě ta operace, která to měla radikálně vyřešit.
A vy jste měli glaukom v rodině?
Přesně tak, měla moje maminka glaukom. Jsem se i tady dozvěděl, že to je rodiny a že právě měl být o to víc sledován.
Rodina zátěž opravdu u glaukomu je výrazná a zvláště slepota v rodině pro glaukom je velmi alarmující fakt. Dnes jsme provedli komplexní vyšetření s cílem odhalit nějaké změny. Neviděli jsme tam žádnou dynamiku, žádný vývoj toho onemocnění.
Dodal oční lékař a prezident České glaukomové společnosti Marek Fichtl. Pane doktore, pacient mluvil o rodinné zátěži. Platí tedy, že zejména lidé, kteří vědí o tom, že v jejich rodině byl zelený zákal, by měli být opravdu obezřetní?
Určitě. My jsme se tak malinko vlastně v tom našem povídání dostali k zadnímu segmentu. A kolega Fichtl to teď velmi hezky se svým pacientem demonstroval, že tam ta anamnéza a ptání se na rodinu a rodinnou zátěž je velmi důležitým faktorem, ale není to jenom u toho zeleného zákalu, je to i u věkové degenerace, o které si třeba za chvilku můžeme také něco říct. Vždycky nás u těch postupných degenerativních onemocnění, které se s věkem mohou vyskytovat a akcentovat, tak nás zajímá ten rodinný výskyt. A u zeleného zákalu je to úplné pravidlo. A on správně zmínil, Marek, to, že pokud je tam zvláště ta závažnější forma zeleného zákalu s dynamičtějším projevem, s dynamičtějším průběhem toho onemocnění, která eventuálně vedla k těžkým ztrátám zrakových funkcí, tak je to vždycky anamnesticky velmi významný faktor. Proto oftalmologická společnost a glaukomová společnost zvláště, které on předsedá, nabádají lidi k takzvaným preventivním kontrolám. Ono nikoho nebaví moc chodit na preventivní kontroly a vysedávat někde v čekárnách. Ale je pravda, že u toho zraku ten 40. rok věku je docela dobrým a vhodným okamžikem pro tu návštěvu a nechat si vyšetřit právě oční pozadí. Je to mimochodem období, kdy právě ten zelený zákal u většiny té populace začíná více projevovat a akcentovat, pokud by se měl vyvinout. Je pravda, že u těch nejtěžších rodinných výskytů zeleného zákalu už mohou být ty juvenilnější, tedy v mládí počínající formy, anebo plné vývoje někdy mezi lety 20. a 30. rokem života, kdy už tam bývají změny a dávno už se ti pacienti léčí. Ale většina populace, pokud se má jakým způsobem zaobírat zeleným zákalem, tak se jim zaobírá právě kolem 40. roku věku. A naštěstí nám v tomhle tom pomáhá příroda, že v tomto období často lidé přichází pro své první brýle na čtení a my je v rámci tohoto vyšetření můžeme vyšetřit trošku komplexněji a podívat se i na jejich zrakový nerv a trochu jim říct, ale to není jenom to, že potřebujete brýle na čtení, nebo že se vám trošku mění vaše stávající dioptrie, ale je tam i nějaká změna na zrakovém nervu a je tam trošku vyšší nitrooční tlak a měli bychom to trošinku ještě líp vyšetřit.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Dalším onemocněním sítnice, o kterém si můžeme povídat, je věkem podmíněná makulární degenerace. Můžeme rozklíčovat ten název nejprve?
Mm-hmm. Úplně na začátku jsme povídali něco o tom, jak v Africe je dominantní nemocí, která vede ke slepotě šedý zákal, tedy trivialita v našich podmínkách. A naopak, v našich podmínkách a jakákoliv evropská země na tom vlastně podobně jako my, je tím dominantním faktorem ztráty, buď to částečné nebo výrazné ztráty zrakové ostrosti a zrakových funkcí, takzvaná věková degenerace. V tom názvu je vlastně řečeno vše. Vždycky to říkám nakonec i studentům, aby odpověď na otázku tohoto typu začínali tím, že rozeberou samotný název. Je to s věkem přibývající a narůstající degenerace makulární krajiny. Ta makulární krajina, když jsme předtím mluvili o pojmech žlutá a černá nebo slepá skvrna, tak žlutá skvrna je makula, centrální krajina, fovea foveola, tedy to místo našeho nejostřejšího vidění, a věková degenerace se právě soustředí na oblast makulární krajiny. Je predisponovaná proto, aby vznikaly tyto změny v tomto místě. Kombinuje se to i s tím, že tam dopadá většina světelného záření, které my vnímáme jako vidění, jako obraz, který vytváříme, a v tomto místě tedy může vzniknout degenerace.
A je to tak od 65?
Jo, všechny studie to ukazují velmi hezky, že, a zase se vracím teda k té anamnéze rodinné, pokud máte v rodině anamnézu těžkých forem věkové degenerace, ať už suché nebo vlhké formy, tak byste měli zbystřit už od 50. roku věku. To znamená, už si právě při těch kontrolách, kdy jdete pro brýle a kdy vám třeba měří tlak a zkoumají váš zrakový nerv, tak už trošinku začít se ptát i na centrální krajinu, protože můj tatínek, protože můj dědeček nebo moje babička a tak dále měli těžké postižení centrální sítnice. Jinak, jak správně říkáte, dejme tomu, od toho 65. roku věku se ta hyperbola výskytu té nemoci prudce zvedá nahoru. Je to významný civilizační faktor, který bude omezovat schopnost naší populace trochu vidět. No.
A jak vidí člověk, u kterého se začne tahle nemoc rozvíjet?
Tohle je důležité. Makulární degenerace začne projevovat tím v té suché podobě, že v první fázi pacient potřebuje trošinku víc svítit na to, co dělá. To znamená víc svítit na čtení, víc svítit na křížovku. Později zjistí, že by vlastně chtěl asi silnější brýle, protože se mu to nedobře rozlišuje, ty jemné niance textu nebo nějakých drobných vzorů. A jde si pro silnější brýle, tedy takzvaný jakoby lupový efekt tím vytváří, zvětšuje víc věcí, které nemůže vidět. Pak zjistí, že se nejenom trošku rozostřují ty věci, ale že mají horší kontrast. Citlivost, tedy když je písmo šedé nebo černé na šedém papíru nějaké Nobel restauraci, tak se jim najednou ten text čte špatně, zjišťují, že to musí být vysoce kontrastní, aby viděli. No a v poslední fázi těch nastupujících změn je to, že se jim začne kroutit ten text, nebo kroutit jakákoliv linie, tedy není pravidelná, není rovná a písmenka třeba i chybějí částečně. Já vždycky pacientům to připodobňuji k mozaice, ten nástup té nemoci. Když si představíte mozaiku, která by byla přes celou vaši zeď doma a byla složená z drobných kamínků, tak je to v podstatě mozaika vašich receptorů na sítnici. Když jsme mluvili o tom, že jich tam máme 120 milionů a některé z těchto receptorů začnou vypadávat a vypadávají z funkce, a zvláště v tom centrálním regionu. Takže si stoupnete k té vaší mozaice na zdi a začnete odcvrnkávat kamínky naprosto nahodile, naprosto náhodně, a pořád ten obraz dává nějaký smysl. Obzvlášť když se díváte z dálky, tak ta mozaika pořád vypadá nějak k světu. A když těch kamínků odcvrnkáte dostatečné množství, tak ten obraz přestane dávat trošku smysl. Už ten obraz není pro vás tak dobře čitelný. Čím blíž jste tomu obrazu, tím víc vám vadí, když ty kamínky jsou odcvrnkaný. Když jste z velké dálky, tak vám to tolik nevadí. Tím odpovídám na to, že pohled do dálky těm lidem většinou tolik nevadí a nevnímají to, ale do blízka to zjistí velmi rychle.
Existuje suchá a vlhká varianta této nemoci. V čem se liší?
Pacient se suchou formou, což je vždycky iniciální záležitost, to znamená, vždycky všichni pacienti mají nejdřív tu suchou formu, tu počínající. Tak u těchto lidí dochází k rozpadu. Mírnému rozpadu pigmentového listu, my už jsme si říkali, že to je podloží receptorů. A když se rozpadá ten pigmentový list jako podloží, tak se rozpadají i receptory. To jsou ty vojáci, který jsme říkali, že tam stojí v tom pigmentovém listu. Tyhle ty dvě vrstvy dostávají jako první zabrat, v uvozovkách řečeno, a postupně se rozpadají, tedy jakási věková degradace toho terénu, atrofizace. Někdy, za některých okolností, asi v 15% případů, ten organismus na tuto ztrátu centrální nervové tkáně sítnice reaguje tím, že se to snaží opravit. Jakékoliv opravy v organismu se dějí tím, že se tam postaví nové cévy, že tam vyroste nové cévní zásobení a že se tam tedy dodává stavební materiál na to, aby se obnovovalo. V tomto případě je to naprosto falešná představa. Ta ischemie, tedy ta atrofizace, která se hlásí z centrálního regionu sítnice, je opravována tím, že se tam tvoří nové cévy a ty bohužel celý stav zhorší. A to je přechod do té vlhké formy, kdy rostou ty cévy. Oni rostou z cévnatky, tedy z podkladu sítnice, a prorůstají jako nějaký jako plevel, který se v našich záhonech dostane nahoru, tak prorůstají do té sítnice, destruují, krvácí do té sítnice, vytváří otoky, edémy a později vytváří i membránu, slovíčko, které si naši pacienti často pamatují, takovou vazivově cévní membránku, která naroste do vrstev sítnice a zničí její funkci. Takže ta vlhká forma je jenom u některých lidí, to za prvé asi u 15%, je vždycky výrazně víc destruktivní než ta suchá forma, probíhá daleko rychleji, ale máme na ní nějakou adekvátní terapii, což jsme ještě před pár lety neměli. Na rozdíl od té suché formy, která je pomalá, plíživá, v letech se vyvíjí a postupně tomu člověku degraduje zrak a těch forem léčby zatím v ruce moc nemáme, těch trumfů.
Pokud vím, tak ta moderní léčba, kterou jste zmiňoval, se nazývá anti-VGF léčba. Můžeme stručně zmínit, v čem to spočívá?
Určitě. Já jsem předtím říkal, že jsou nějaké impulzy, které říkají, tento region, tato tkáň, tato oblast je špatně vyživována. Na tuto ischémii, pomlčka atrofii, kdekoliv v těle, reagují na naše autoregulační mechanismy tím, že začnou vyplavovat látku, která se říká růstový endoteliální cévní faktor, tedy VGF z té angličtiny, a tento faktor má způsobit, že tam začnou růst novotvořice a vyrůstat cévy. Pokud tedy lidem do oka dáváme látku, která se jmenuje anti-VGF, tak to znamená, že my se snažíme tyto impulzy vyplavovaného růstového cévního endoteliálního faktoru zablokovat. Ještě jinak řečeno, my obsazujeme receptory, na které tato látka může působit, a tím bráníme růstu těchto novotvořených cév. A je zcela logické, a každý to pochopí, že obsazení takových receptorů je dočasná záležitost. Každý to zná ze své léčby. Ať už jste hypertonik, který bere léky na vysoký krevní tlak, nebo jste alergik, který si antihistaminiky obsazuje receptory proti alergenům, tak víte, že ta léčba musí být opakovaná a že se musí prostě v určitých pravidelných dávkách doplňovat to obsazení těch receptorů, jinak to nefunguje. Takže ano, máme pro ty pacienty s vlhkou formou, tedy tou nejtěžší formou degenerace léčbu. Je nesmírně nákladná ta léčba, ale je nesmírně účinná ve srovnání s tím, co jsme jim říkali před 15 lety. Před 15 lety jsme těmto lidem řekli, máte těžkou formu té vlhké degenerace, bohužel oslepnete. Ne ve smyslu totální slepoty, ale té centrální. Neuvidíte věci, na které se díváte. Zůstane vám vaše zorné pole, ale neuvidíte tyhle věci. To se změnilo. Často ty lidi vrátíme až do podoby, že jsou schopni třeba s nějakým lupovou pomůckou nebo s něčím, ale číst, což je nesrovnatelný s před 15 lety.
Mimochodem, v čem je podle vás v posledních, řekněme, 20 letech největší posun, pokud jde o vývoj očního lékařství?
Tak teď se to vlastně nabídlo, protože já jsem mluvil o tom zlomu před 15 lety, ale ty zlomy jsou aspoň z hlediska mé kariéry, co jsem já zažil, anebo nastupovalo těsně přede mnou, jsou tyto. Zavedení používání laserů v očním lékařství, ať už to byly primárně lasery léčebné, kterými jsme léčili nějakou většinou sítnicovou patologii, nebo v použití u glaukomu, anebo zvláště nástup refrakčních laserů k opravě očních vad dioptrických, za prvé. Za druhé, operativa šedého zákalu a její postupný technologický vývoj za poslední roky, kdy, a teď si naši posluchači na to dobře vzpomenou, kdy dokonce náš předlistopadový prezident Husák byl člověk, který byl ještě operován na šedý zákal bez implantace čočky uměle. To znamená, jemu jsme vzali, já tedy ne, ale moji kolegové, jsme vzali jeho čočky skalené a proto on na nás potom koukal z těch novoročních projevů vždycky s těma tlustejma sklama takovýma, z těch brýlí. A pak se to jednu chvíli změnilo a měl jenom ty skla tenčí v těch brýlích. A to byla doba, kdy se mu tam sekundárně teprve implantovaly ty věci. Takže zavedení moderní operace katarakty s implantáty, tedy s čočkami, které se dávají dovnitř, a nesmírný rozvoj těch čoček je druhá pro mě důležitá věc. Třetí, naprosto podstatnou věcí, je zavedení možnosti operovat zadní část oka, tedy ten zadní pol, tedy takzvaná vitroretinální chirurgie. Machemer a kolegové zavedli vitroretinální operativu ke sklonku 80. let minulého století a od té doby se nesmírně rozvinula. My tady máme nestora této chirurgie, stále ještě žijícího profesora Karla, který zaváděl u nás v neuvěřitelných podmínkách reálného socialismu, pomočka komunismu, ale rozvinul skutečně celou tuto část medicíny, která dnes zažívá obrovský rozmach a do ní právě spadá i ta léčba anti-VGF, o které jsme před chvilinkou mluvili, u věkových degenerací. A čtvrtou oblastí, kterou bych rád zmínil, je to, co nás do budoucna i výrazněji dál čeká ještě, a to je ten technologický rozvoj, který zažíváme všude kolem sebe. Jestliže dneska máte v kapse celý svět v jednom mobilu, tak to samé se vlastně odehrálo s přístroji v oční chirurgii. Oční lékařství je nesmírně na technice závislý obor. My, když operujeme, tak jsme obklopeni několika přístroji, mikroskopem, který je nesmírně náročný na ovládání. A dneska do toho pronikají úplně stejné věci do těchto technologických pomůcek, jako do těch našich telefonů. To znamená takzvané overlayování, smíchávání obrazů, přidávání diagnostických získaných obrazů do skutečného náhledu operačního terénu a tak dále. Ten rozvoj je obrovský a diagnosticko-operační technologický postup je tedy tím čtvrtým a posledním bodem, který bych zmínil, co se změnilo. Rozhodně do toho zapadá i moje oblíbená OCT, tedy optická koherenční tomografie, diagnostika. Je to skutečně komplexní rozvoj všech těch technických a komputerových pomůcek, které máme. A když jsem říkal, že se nás bude týkat do budoucna víc, tak to je to proto, že právě tento technologický rozvoj obrovský umožní zřejmě nástup umělé inteligence pro diagnostiku a rozhodovací algoritmy v budoucí medicíně. A to nebude jenom oční, ale oční se úplně nabízí, stejně jako třeba rentgenologie nebo obecně zobrazovací techniky. Ty se nabízí proto, aby ta umělá inteligence tam nastupovala velmi rychle, protože jsou tam získávaná data, která se dají kvantifikovat, porovnávat. Jsou tam obrazové dokumenty, které získáváme, protože zobrazujeme oko velmi často, ať už na fotografiích, nebo té tomografii, nebo angiografii. A to se dá velmi dobře počítačově zpracovávat.
Tak uvidíme, co nám ta moderní medicína, ten technologický pokrok do budoucna přinese. Naším hostem byl doktor Pavel Němec, primář oční kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Děkuji, že jste si udělal čas na Leonardo Plus. Naslyšenou.
Já děkuji vám za pozvání.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů přeje Andrea Skalická.